Ну що ж, дорогі радіослухачі, у нас на годинниках 16:00, а це означає, що у нас зараз буде катехеза. Катехеза буде в прямому ефірі. Сьогодні нашим гостем є сестра Діогена Терешкевич. Вона є сестрою згромадження сестер служебниць Діви Непорочної Марії. Слава Ісусу Христу, сестро!
Слава Богу, навіки!
Скажіть, будь ласка, що ви нам сьогодні хочете розповісти?
Дорогі слухачі, темою сьогоднішньої лекції буде така: біоетичні основи утримання від дошлюбних та позашлюбних статевих стосунків. А також я хочу ще одне питання розглянути: біоетична неприпустимість шлях до можливості клонування людини – це знецінення гідності людського розмноження та ембріона. Тобто розглянемо визначення клонування, методи клонування, аргументи біоетики проти можливості клонування людини.
Ще хочу, дорогі радіослухачі, нагадати, що сестра, крім того, що вона служить, вона ще викладає біоетику у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького. Тобто її робота дуже така, можна сказати, вагома, тому що пояснювати студентам-медикам це дуже важливо, тому що наука медицина має свої теорії, і вона дуже далеко, в деяких мірах, від'єднана від релігії, від церкви, тому, можливо, в нас є багато таких проблем, про які ми зараз говоримо. Тому запрошую вас, сестру, починайте, будь ласка.
Дякую. Дозвольте розпочати молитвою. Поставимо себе в Божу присутність. І, Господи, ми прославляємо Тебе і дякуємо за дар нашого життя. Господи, за заступництвом святого Йосипа, опіку на пречистої Діви Марії та названого Батька Ісуса Христа, допоможи нам жити в чистоті любові, бути вірним Твоїм заповідям, як от не чужолож, не пожадай жінки ближнього Твого, які ти нам заповідав. Допоможи зберегти дошлюбну незайманість та подружню вірність. А тих людей, котрі порушили ці твої заповіді, задля твоєї кривавої жертви на Голгофі, яка у присутності при Святій Тайній Євхаристії, приведи до покаяння, визнання провин у Святій Тайній Сповіді, даруй прощення і поєднання з тобою, зцілення ран та зміну їхнього життя. Амінь. Я хочу розпочати словами з Біблії. Нехай кожен з пошаною ставиться до шлюбу, а подружнє ложе хай не буде опоганене. Це послання апостола із послання апостола Павла до євреїв, розділ 13, вірш 4. Ще такий вислів хочу зачитати. Якщо ти одружишся лише з тілом, то незабаром пізнаєш обмеженість і жадатимеш іншого тіла. Якщо ти одружишся лише серцем, то незабаром його вичерпаєш і приваблюватиме тебе інше серце. Якщо ти одружишся з людиною, а тим більше з Божою дитиною, тоді, якщо схочеш, твоя любов буде вічною. Безмежність, яка перевищує чоловіка і жінку, дає їм змогу увіковічнити їхню любов. Це слова Мішеля Кауста. Отже, людське тіло зі своєю статевістю, жіночістю і чоловічістю закладено в тайні створення. У Біблії написано: «І створив Бог людину на свій образ». На Божий образ створив її, чоловіком і жінкою створив її. Це із книги «Буття», розділ 1, вірш 27. Тут зазначено розрізнення статі. І про це свідчить кожна клітина нашого тіла, за виключенням гамет, котрої остання пара хромосом у чоловіка і жінки є відмінною. Людське тіло є не лише джерелом плідності та дітонародження, але включає від самого початку подружню ознаку, тобто здатність виражати любов. Саме ту любов, у якій людина-особа стає даром і за допомогою цього дару звершує саме значення свого буття та існування. Повна реалізація людської статевості морально допустима тільки в межах відповідального подружжя. Чому людина існує в цих різних, але взаємодоповнювальних проявах, як чоловік та жінка? Чи лише для розмноження? Адже в рослинному і тваринному світі є простіші способи розмноження. Вегетативний, гермафродитизм, партеногенез. Натомість, як зазначає Макс Шелер, це філософія феноменології, поділ на статі сам по собі є гальмуванням процесу розмноження, тому що при ньому кількість здатних до розмноження осіб зменшується удвічі, бо треба батька і матері. Адекватно зрозуміти поділ на статі можна лише тоді, коли візьмемо до уваги основну рису людської особи, яка відрізняє її від тваринного світу, а саме людина здатна любити. Любов, про яку тут йдеться, означає не пошук себе і свого задоволення, а цілковите віддання себе іншій особі, прийняття її та бажання їй добра. Так взаємно любити одне одного, дарувати себе одне одному можуть лише чоловік і жінка. Дошлюбні статеві стосунки мають властивість применшувати особисте щастя, призводять до сексуального знудження. Чоловік і жінка, вдаючись до них щораз частіше, отримують щораз менше задоволення. Крім цього, ускладнюються взаємини між ними, що призводить до болісного розриву. Зазвичай дошлюбні статеві стосунки обмежуються лише сексом. Це не дає змоги партнерам пізнати себе й один одного як особистостей. Між ними немає правдивої близькості та відчуття безпеки, захищеності, що дуже важливо. Соціологічні дослідження наводять на думку, що дошлюбні статеві стосунки набагато більше пар розбивають, ніж зміцнюють. Дошлюбні стосунки утруднюють реалізацію повноти сексуального досвіду, не дають очікуваної глибини статевого єднання, бо обоє могли б зберегти цей особливий дар, цю частину свого буття для торжества остаточної присяги. Спершу слід досягнути єдності духу, поглядів, цілей, обіцянки спільного життя, скріпити це чином вінчання і лише тоді в особливий спосіб фізичної єдності, тобто статево, чого не було перед шлюбом. Тобто шлюб має бути основною діючою причиною, щоб бути разом і звідси відкритість до розмноження. Бог вважає шлюб священним союзом на все життя. Можемо порівняти перше послання до Коринтян, розділ 7, вірш 39. Не можна порушувати урочисту обіцянку молодятам, обіцянку любові, вірності, чесності, спільності аж до кінця земного життя, складено ними в хвилини шлюбу. Будь-які міжособові стосунки, навіть найбільш приватні, вже за своєю суттю як міжособові, мають суспільний вимір, тобто так чи інакше впливають на спільне життя і формують, вірніше, на суспільне життя та формують його. Тим паче, що тут йдеться про статеві стосунки, які безпосередньо стосуються таких тем, як любов, гідність особи, народження дітей, тобто мають велику моральну значущість. Рішення щодо статевих стосунків не є індивідуальною справою. Завжди має ширші наслідки на соціальному рівні. Жодна пара не може ізолювати себе від родини чи друзів. Тому їх рішення матиме наслідки для спільноти, частиною якої вони є, і яка є сутністю нашого існування. Дошлюбний зв'язок часто намагаються зробити ізольованим від спільноти, не афішувати його, що призводить до напруження взаєминах, розриву стосунків. Людина має сексуальні пристрасті і спінки, але їх задоволення не є необхідним для фізичного чи емоційного здоров'я. Люди продовжують жити, є здоровими, не практикуючи статевих контактів. Тому однією із таємниць позитивного і зрілого життя є особисте усвідомлення того, що людська особа здатна відмовитись від цих стосунків чи їх відкласти. Таємниця щастя у подружжі – жити повноцінним життям, незважаючи на несповнені бажання. Вступ до шлюбні статеві стосунки є нечесною справою стосовно фізичної близькості взагалі. То шлюбні стосунки часто створюють передумови, які утруднюють подальшу сексуальну активність, заважають у досягненні можливої як найкращої фізично-статевої гармонії. То шлюбні статеві стосунки піддають особу Божому осуду. У Біблії немає жодного місця, де б дозволявся позашлюбний зв'язок. Узагальнене розуміння Біблією цього питання найвищий статус визнається за подружжям, осуджується перерік, схвалюються статеві стосунки лише у подружжі. Дошлюбні та позашлюбні статеві стосунки принижують значення шлюбу, призводять до занепаду його статусу, пов'язані зі страхом завагітніти, а також загрожують хворобами, які передаються статевим шляхом, наприклад, сифілісом, гонореєю, хламідіозом, СНІДом, гепатитом Б, генітальним герпесом, гострокінцевими кандиломами, трихомоніазом, коростою, рубковим педикульозом. У так званих пробних шлюбах більша імовірність зрад, насильства, нестабільності. Уникнути цієї небезпеки можна лише за умов до шлюбної незайманості та подружньої вірності. Зрілість характеру людини визначається тим, якою мірою вона контролює свої потяги. Відомі приклади, коли цнотливе життя вивільняло духовну та інтелектуальну енергію у чоловіків та жінок, які направляли її на благо людям. Стриманість – одна з дарів Святого Духа, які апостол Павло перераховує у посланні до Галатів, розділ 5, вірш 22. Приклад Пресвятої родини показує, що стриманість не є проти людської природи, призначеної для любові та взаємної віддачі, а є її виразом в повноті та цілісності. Чистота – міцна моральна основа благополучного шлюбу. Взірцем сім'ї є союз Христа і Церкви. Стосунки до шлюбу несуть у собі хвороби і потреби, проблеми, негативно впливають на психіку людини, є причиною розлучень. Наслідком безладного статевого життя є аборти, контрацепція, захворювання, які передаються статевим шляхом. Біблія підкреслює, що ніхто з тих, хто піддається блуду або чинить перелюб, не наслідує Боже Царство. Сьогодні, на жаль, спостерігаємо падіння моралі. Проте кожен, хто веде розпусне життя, поки живе, має шанс навернутися. Пізнавши свої блуди та зустрівшись із Христом, грішник через визнання своїх гріхів у святій тайні сповіді приносить їх до розп'яття Ісуса Христа та руйнує Христовою кров'ю. Він повністю відвертається від гріхів та повертається обличчям до Господа. І Божою благодаттю лише стає безумовно вірним Господнім засадам, реалізує його цінності, навіть якщо потрібно, ціною втрат чи жертви, бо йде до дуже великої перемоги, пам'ятаючи, що Христове воскресіння здобуте через хресні страсті є гарантією нашого воскресіння. Кожен повинен оцінювати події свого життя з перспективи вічності. У Біблії Є багато прикладів навернення, зміни життя та зцілення ран людини, зокрема, навернення Марії Магдалини. Не знаємо, з яких причин вона вела розпусне життя, але знаємо, що вона покаялася і радикально змінила життя, стала святою і навіть мала честь, що Ісус одній із перших явився воскреслим. Отже, необхідно стерегтися пожадливості, жити згідно з правдою, вірою, любов'ю, вміти керувати власними інстинктами і бажаннями, підпорядковувати їх вищим цілям, брати відповідальність за себе і інших, а також жертвувати власним добром задля добра інших. Уникайте розпусти. Це із першого послання апостола Павла до Коринтян, розділ 6, 18 вірш. Це так коротко, я хотіла розкрити тему про дошлюбну незайманість і подружню вірність. А зараз візьму ще одну тему з біоетики – клонування. Клонування. Хочу також зацитувати слова з Біблії. «І коли сієш, то сієш не тіло майбутнє, але голе зерно, яке тратиться, пшениці або чого іншого, і Бог йому тіло дає, як захоче, і кожному зерняті тіло його». Це перше послання до Коринтян, розділ 15, вірші 37-38. Отже, клонування. Із розвитком сучасних технологій штучного запліднення, які ми розглядали на минулій лекції, які стають дедалі більше неприродними, нехтують цінністю ембріона, його правом на життя, ми стаємо свідками поступового знецінення гідності людини. Можна спостерігати постійну перевагу техніки над етикою з одного боку. А ми знаємо, техніка має служити людині, отже має бути узгоджена з моралі. А також постійне та щораз глибше знецінення гідності людського розмноження та ембріона людини з іншого боку. Тобто відбувається деградація гідності людини. Вже сама ідея можливості клонування людини свідчить про цілковиту відсутність будь-якої пошани до неї та її гідності, що виявляється насамперед у ставленні до ембріона людини та способу продовження людського роду. Ми також на перших лекціях розглядали, що людина є з самого початку, тобто з моменту запліднення. Це людська істота, і людина має мету цінність собі. Людину ми завжди розглядаємо в її інтегральності, духовній, душевній, тілесній. До речі, сексуальність сходить в склад тілесності. Ціла людина є також сексуальна, і сексуальність має виражатися як дар, як вираз правдивої любові, а не бути зведена до рівня там засобу, на службі, там пожадань, гріхів і так далі. У сучасної людини еволюціонує думка всевладності в будь-якій царині. Цим породжена новочасна проблема клонування. Отже, даю визначення клонування. Клонування – це штучне, безстатеве розмноження генетично однакових живих істот для формування ідентичних копій того самого індивіда. На даний час запропоновано два способи його здійснення. Поділ близнюків, тобто штучне розділення бластомерів ембріона на перших етапах його розвитку. Ми знаємо, що в природі є однояйцеві і двояйцеві близнюки. Двояйцеві – це треба два сперматозоїди і дві яйцеклітини, так? Однояйцеві – це коли відбулося запліднення, і потім ця клітина ділиться на дві на дві, 4, 8, 16, 32. Тобто ті клітини називаються бластомери, вони поліпотентні, з них здатні утворитися всі органи і тканини організму. В природі є розходження бластомерів, і то будуть однояйцеві близнюки, вони будуть дуже подібні, бо мають той самий генетичний код. А це ми можемо за допомогою техніки. Отже, штучно розділити бластомери ембріона на перших етапах його розвитку. А також ще один спосіб клонування є – це пересадження клітинного ядра, одержання генетично ідентичних організмів за допомогою перенесення ядра соматичної клітини організму, який хочуть клонувати в яйці клітини, з якої було вилучено ядро. Ми знаємо, що всі соматичні клітини мають, тобто клітини тіла мають диплоїдний, подвійний набір хромосом, яйці клітина має гаплоїдний набір хромосом. І коли з неї вилучити, з одної певної методики, техніки, вилучити її ядро і помістити ядро з диплоїдним набором хромосом, ту попередню випорожнену яйці клітину від її ядра, то вона буде ділитися, так? І це буде от такий інший спосіб клонування, тобто шляхом пересадження клітинного ядра. Тобто одержання генетично ідентичних організмів за допомогою перенесення ядра соматичної клітини організму, так, з диплоїдним набором хромосому, який хочемо клонувати в яйцеклітину, з якої було вилучено ядро. Отже, перші це такі два способи клонування. Тепер з історії. Перші спроби клонування тварин здійснені в 30-х роках ХХ століття. Велику роль в цьому відіграв технічний прогрес в сфері молекулярної біології, генетики та штучного запліднення. Експерименти шотландських учених завершилися народженням вівці Долі. Це було 27 лютого 1997 року. Тобто овечу яйцеклітину, з якої попередньо вилучено ядро, ввели ядро клітини молочної залози дорослої вівці. Тобто вона була донором генетичного матеріалу. Та активували її електричним розрядом. В процесі експерименту було проведено аж 277 пересадок ядра, наслідок чого було утворено 29 ембріонів. Далі утворені ембріони пересаджували у матку сурогатної матері, із яких вижила лише ця одна долі. От скільки ми принесли в жертву тих ембріонів, та одна виявилася вдалою. Так? Ця вівця долі виявилася практично ідентичною копією вівці, від якої було отримано генетичний матеріал. А у 2002 році народилася перша клонована дитина вівці долі. Ці досягнення відкривають шлях до клонування людини. Найчастіше на користь клонування подають такі аргументи. Це реалізація так званого права батьків на потомство, саме таке, яке б вони хотіли мати, тобто вибір статі, характерних рис. Можливість продукції двійника особи. Створення армії клонів, придатних для певних воєнних дій. Створення банку органів для трансплантації. Резолюція Європейського парламенту від 1989 року визнає клонування людини суттєвим порушенням фундаментальних прав людини, що суперечить принципові рівності людських істот, оскільки допускає расову та євгенічну селекцію людського роду, принижує гідність людини, спричиняється до експериментування на людських ембріонах. А ми знаємо, що ембріон має мету цінність в собі, він не має бути зведений до засобу вжитку, тобто всі експериментування виключно мають бути з лікувальною метою, тобто виявити дефект і усунути, а не смертним вироком. Може, так. У 1997 році ЮНЕСКО прийняла загальну декларацію, яка забороняє клонування людини та передбачає суворий контроль держави над усіма дослідженнями в цьому напрямі. В багатьох країнах клонування людини заборонено законом, наприклад, у Великобританії, США, Китаї, Росії. У 1998 році представники 27 європейських країн, зокрема Данії, Естонії, Фінляндії, Греції, Ісландії, Італії, Латвії, Люксембургу, Молдови, Норвегії, Португалії, Румунії, Сан-Маріно, Словаччини, Іспанії, Швеції, Македонії, Туреччини, підписали додатковий протокол про заборону клонування людини, до Конвенції Ради Європи про права людини та біомедицину. Ця конвенція вступила в дію в 1997 році. Закон про заборону клонування прийняли також Малайзія, Перу, Нідерланди, Японія. Пішла цим шляхом і Україна. 14 грудня 2004 року Верховною Радою було прийнято закон України про заборону репродуктивного клонування людини. Організація Об'єднаних Націй також готує міжнародну угоду про заборону клонування людини. Така одностайність зумовлена загрозою для всього людства, бо можливе клонування людини порушило б одні з фундаментальних принципів, на які базуються усі права людини, а саме принцип рівності усіх людських істот та принцип відсутності дискримінації. Тепер наступне питання розглянемо щодо клонування – це аргументи біоетики проти можливості клонування людини. Моральна оцінка цього явища міститься в інструкції, як ми вже говорили про ці документи, «Домен віте», «Дар життя» Священної конгрегації науки віри 1987 року, а також в документі Папської академії за життя «Роздуми про клонування» – це 1997 рік. Для здійснення клонування гамети не потрібні, статеві клітини не потрібні, що зводить на нівець природне розмноження людини, яке пов'язане з сім'єю та взаємним даруванням себе у подружжі. Така форма розмноження цілком незалежна від подружньої любові, духовної, психологічної та фізичної. Клонування повністю усуває людський статевий акт, спрямований на єднання в любові та відкритість на розмноження. Сімейні зв'язки, почуття батьківства за таких умов нівелюється. Техніка клонування призводить до зневаги людини вже в перші моменти її життя і є тяжким злочином проти ембріону, оскільки той, хто виконує клонування, має підстави вважати, що це він створює ембріон, а отже він є його господарем, тобто посідає на нього права. Порушуються права дитини. Вона має право бути плодом особливого акту любові своїх батьків. Має також невід'ємне право на охорону свого життя від моменту запліднення, від моменту свого зачаття. Клонування порушує ці права. Отже, аргументи проти клонування людини є такими. Низький зарядок, Мудачевич. Так, я вже собі тут включила, вибачте. Аргументи проти клонування людини такі. Людської гідності, тому що людське життя зводиться до рівня біологічного матеріалу. Відділення сфери прокреації, тобто розмножувальної, від правдивого людського контексту подружнього акту. Знищення людських ембріонів. Радикальна маніпуляція розмноженням людини, при якій порушуються особистісні взаємини між батьками та дітьми, що може призвести до зникнення поняття сім'ї та сімейних стосунків. Кожна людина має право на свою унікальність, неповторність. Її тіло та генотип також є інтегральним елементом гідності і унікальності. Тоді як клонована істота – це завжди копія когось іншого, що може призвести до втрати власної ідентичності, до відчуття меншовартості, породження небезпеки суспільної маніпуляції в генічному напрямку, вибору генетично, так звано, генетично кращих людей, створення клонів живих осіб виключно як джерела для трансплантації органів є зведенням людини до рівня предмету вжитку, що цілком неприпустиме з позиції персоналістичної біоетики. Отже, етично неприпустимі – це репродуктивне і так зване терапевтичне клонування людини та клонування клітин, що походять від ембріональних стовбурових клітин. тому що тут ми розрушуємо, це призводить до смерті ембріона, розрушуємо його розвиток. З позиції біоетики допустиме клонування клітин, отриманих від стовбурових клітин дорослої людини. Проте вони можуть змінювати імунний стан організму людини і мати онкологічний ефект. Тому над удосконаленням цього процесу потрібно працювати. Оптимальним є клонування стовбурових клітин поповинної крові, які є найбільш імунотолерантними, не викликають суттєвих змін в імунному статусі іншої людини та не провокують виникнення онкологічних захворювань, хоча це також непроста методика. Правові аспекти використання поповинної крові обов'язково повинні бути врегульовані на законодавчому рівні. Так, народження дитини передбачає взяття поповинної крові. Останні експерименти з клонування показали всьому світу, що медична і біологічна наука поставили питання, які стосуються не лише лікарів, а й кожної людини. Уся світова спільнота одностайно закликає взяти під контроль спробовані методи, які перебувають ще на стадії експерименту, і не допустити перетворення їх на предмет комерції та застосування на людині. То я так... Я так коротко розкрила тему клонування. Якщо нема ніяких питань, то я можу розкрити фрагмент лише з вірша, що стосується сьогоднішньої проблематики, яку ми розкривали. Щодо чистоти. Щасливий той, хто в юності воскрес, хто душу свою зберіг як лелію, до серця закривав він замки, щоб ворог туди не закрався і не здоптав квітки. Тож бережи своє серденько, віддай його лише в такій долоні, хто перстень вложить на твою руку і міртовий вінок на скроні. Тому ти сонцем будь, вечірньою зорею, бери в дорогу на життя велику ще ідею. І також я розказувала... ми говорили також про суд стриманості. Я можу такий вірш, якщо я звичайно його пригадаю, бо в мене так залишилося часу, то коли в мене був 21 рік, я познайомилася з такою одною сестрою Васильянкою, яка їхала додому, і в автобусі написала такий вірш. Я попробую розказати, бо також стосується сьогоднішньої теми. Якщо в мене там ще...
Звичайно, будь ласка, прошу.
Любові до тебе усе покидаю. Ісусе, Спасителю мій, пожити з тобою, для тебе бажаю. Почую твій голос святий. Усе покидаю, і милий куточок, і все-таки рідне мені. Бо прагну з чеснот виплітати віночок, щоб милою бути тобі. На серці жалю, ані смутку немаю, і дивно, неначе не смій. Засніжені гори, село я лишаю. Та що це, хто шепче мені? Невже не заплачеш, як все покидаєш? Прокинулась, думка прийшла. Та голос мій каже, чого ж ти питаєш? Ти стежку до Бога знайшла. Тут пишно вдяглися дівчаточка наші. Тут одяг наш, милий очам. О, ні, я бажаю носити монаший і жити чернечим життям. Тут річечка милі мелодії грає, розмови вітрів галявин, в дзвінках стоволосих співає, від отари за крутих верховин. Тобі тут співають струмки невгумовно, ласкаво вітають тебе. Ні, мене привітають там сестри духовні, привітно зустрінуть мене. Тут мила хатинка, в якій ти жила, веселий гурточок сестер. Ні, мені рідна духовна родина, є мати, є сестри тепер. О, ні, не жалію, що все покидаю, Ісусе, життя ти моє. До тебе спішу, потішати бажаю засмучене серце твоє. І в твоєму серці Знайду я спочинок, любов'ю розквітне душа, обійме тебе і всі сотворіння, і рідних, далеких, і людське життя. Бо справжня любов – то любов безконечна, то любити в тобі задля тебе усе. І тільки така любов є безпечна, і тільки така любов розцвіте. З любові до тебе усе покидаю, Ісуса, оберучнику мій, бо жити з тобою я тебе бажаю, бо чую твій голос святий. Добре, в мене ще є декілька хвилин.
Так, звичайно.
Питання, якщо подивіться, в мене би наступного разу була тема, зараз я тут подивлюся. Так, репродуктивна технологія вже розкрила. Про трансплантацію, але я ще не розкрила, власне, про питання стуборових клітин.
А, скажіть, будь ласка, сестро, ну, я вас так послухаю, у мене таке виникло питання, от ви розказували про клонування, ну, що це метод, там, беруться клітина і створюється там ідентичний організм. А як в даному випадку розглядати екстракорпоральне запліднення? Тому що ми знаємо, що в ході цього запліднення теж використовується декілька там сперматозоїдів, одна яйцеклітина, вони, коли запліднюються в ході цього, половина з них гине, а половина залишається. Як до цього ставитися?
Так, як до цього ставити? Бачите, ми минулого разу розглядали екстракорпоральне запліднення, правильно ви кажете, бо ми, якщо так, у двох словах, той механізм нагадати, проводимо гіперстимуляцію яєчників, так, гормональними препаратами, де було багато яйцеклітин, і в пробірці запліднюємо яйцеклітини, сперматозоїдами, маємо багато людських ембріонів. З них 3-4 ми пересаджуємо. Ні, спочатку ми селекціонуємо, відбираємо здорові ембріони. Навіть можемо селекціонувати за такими нелюдськими ознаками, як страч чи колір очей. Отже, 3-4 пересаджуємо, решту заморожуємо. Чому треба мати ото на число кріоконсервованих ембріонів? Бо ми це робимо в лабораторних умовах, дуже часто імплантація є невдалою. В випадку невдачі повторюємо спробу переносу ще раз то на числа ембріонів. Отже, навіть таке може бути, що багатоплідна вагітність може статися. Для того, щоб дати шанс на розвиток хоча б одного ембріону, решту редукують. Бачите, такі ефемізми, тобто ми приховуємо правдиве значення слова. Ембріональна редукція, то медичною термінологією називається. Насправді це знищення ембріонів, бо в тіла так званих менш якісних вводимо певні речовини, які призводять до їх загибелі. Це має робитися під контролем УЗД. Ну, а ще ці заморожені ембріони, якщо подружня пара не висловлює там з певних причин до них якогось свого ставлення, що з ними робити? То людські істоти. Звичайно, як хтось буде імплантувати ці ембріони, то ми оправдаємо таку імплантацію, тому що це людське життя. Але ніколи ми не можемо таку імплантацію прирівняти до усиновлення сироти. Чому? Тому що тут саме зло, тобто продукування ембріонів на часи було наперед задумане і здійснене всіма тими, хто замішаний в цій справі. Просто не треба дозволити на ту техніку і не буде тієї проблеми. Отже, що роблять з цими ембріонами? Заморожені. Потім їх використовують, вони є джерелом органів для трансплантації або використовують для дослідів. Тобто вони зведені до рівня предмету вжитку, ну як матеріал, вони вже говорили, що досліди виключно з лікувальною метою мають бути. Або вони служать джерелом органів для трансплантації. Це означає вбивство донора. І шляхом вбивства одних такою ціною ми ніколи не можемо врятувати життя чи здоров'я інших. Ну, є різні законодавства в різних країнах. Є, що 5 років передбачає термін зберігання законодавства, є, що 10 років, бо потім не гарантується якість консервації. І вже таке масове вбивство ембріонів відбулося в Великобританії, коли закінчився 5-річний термін, внаслідок чого було вбито 3300 ембріонів. Ну, і потім лікарів турбує життя тих дітей з пробірки, там і неврологічна симптоматика, і різні розлади, затримка розвитку, асфіксія при народженні, неврологічні порушення і інші, багато інших розладів. І діти зачаті в пробірці не часто виживають. Якщо так в двох словах, то екстракорпоральне запліднення морально неприпустиме. Має бути подружній акт з двома, от критерій етичної дозволеності, подружній акт з двома функціями разом, об'єднувальне і розмножувальне запліднення в живому організмі, а не в пробірці, а техніка лише допомагає. Бо є різні причини неплідності, бо штучне запліднення не вирішує проблем неплідності, ми не лікуємо неплідність. А, власне, треба шукати причини і їх усувати, лікувати. Є різні дуже причини неплідності. Ну, наприклад, якщо непрохідність фалопіїв труб, робимо хірургічну корекцію. Якщо це не можна робити, то беремо яйцекретину лапароскопом з яєчника так, і поміщуємо матку, де вона в природний спосіб запліднюється. Тобто тут критерії етичної дозволеності зберігаються. Ну, є різні причини, і залежно, які причини, то ми її висуваємо. І ми минулий раз розглядали також напри технології, що це є, власне, кондерміра штучному заплідненню, тобто спостереження за гормональними змінами протягом циклу. Також використовуємо природний метод розпізнавання неплідності, тобто визначити неплідності, і ми навіть можемо стимувати вагітність. Бо не тільки, коли є поважна причина відкласти, тобто визначити дні плідності і ті дні стриманість, але спланувати і відповідно до того готуватися. Природний метод, коли відкладаємо вагітність з поважних причин, тобто стриманість, ми ніколи його не можемо назвати контрацепцією, бо тут дві функції супружого акту зберігаються – цілковитий, беззастережний, взаємодарі, взаємоприйняті один одного і відкритість на розмноження. Хоч розмноження не відбудеться, бо немає яйцеклітини.
Розуміла, сестра. Дякуємо вам за таку цікаву лекцію, за такі теми, які ви для нас сьогодні розкрили. Хочу нагадати, дорогі радіослухачі, у нас в прямому ефірі була сестра Діогена Терешкевич з міста Львів. Вона викладає біоетику у університеті медичному імені Данила Галицького. І є сестрою згромадження сестер-служибниць непорочної Діви Марії. Тому хочу ще раз вам щиро подякувати за те, що ви знайшли час, за те, що ви нам розповіли, і чекаємо вас на наступну неділю.
Щиро дякую, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!